moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Rakovině děložního čípku se dá téměř ve všech případech předejít. Přesto na ni v Česku umírají stovky žen ročně. Současná medicína nabízí v prevenci tohoto onemocnění nový samoodběrný test na virus HPV, který ženu včas upozorní na rizikové hodnoty a je možné onkologickému onemocnění předejít. To vše s příběhem Jany, které toto testování možná zachránilo život. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jiří Sláma, jsem vedoucím lékařem onkogynekologického oddělení a zástupcem přednosti kliniky gynekologie porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ženy, u kterých je HPV asociované onemocnění, dlouho o takovém onemocnění nevědí, protože většina onemocnění nemá v časných stádiích žádné specifické příznaky.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
Pojďte možná na začátek povědět, co to je ten HPV virus, o kterém to dneska bude.
Lidský papilomavirus je skupina virů, které mohou způsobovat řadu onemocnění. Většina těch onemocnění je zcela benigních, nezávažných. Nejčastěji se jedná o bradavice na ploskách nohou a rukou. Ale část těchto virů, označujeme jako onkogenní nebo také vysoce rizikové, může způsobovat v různých lokalitách lidského těla rakovinu. Nejčastěji se jedná o oblast močopohlavní.
Znamená to a jistě na snadě tedy bude odpověď na otázku, jak se zaměříme se na ženy, v tomto případě dostane do těla ženy.
V naprosto drtivé většině případů se lidský papilomavirus přenáší v rámci intimních aktivit, vůbec nejčastěji v rámci pohlavního styku.
Pane profesore, ve vaší vizitce jsme slyšeli, že ženy si obvykle dlouho onemocnění a HPV viru nevšimnou kvůli, řekněme, nespecifickým příznakům. Kdy tedy ano? A jaké příznaky to jsou?
Příznaky spojené s HPV infekcí jsou velmi, velmi vzácné. Lidský papilomavirus je častá infekce, která relativně vzácně může způsobit závažné onemocnění, především potom rakovinu některých orgánů a vůbec nejčastěji rakovinu děložního čípku, která nás asi nejvíce pálí. Rakovina děložního čípku je tedy důsledkem časté infekce, dá se to také říct v podstatě naopak, a rakovina v časných stádiích v oblasti děložního čípku je obvykle nepříznaková. To znamená, přijde-li k nám pacientka, která má obtíže, krvácení po pohlavním styku, bolesti nebo nějaký zapáchající výtok, nezřídka se jedná už o pacientku s pokročilým onemocněním, kde máme velmi limitované možnosti na to, aby jsme takovou pacientku vyléčili.
Vy jste zmínil rakovinu děložního čípku. Jde o stejnou diagnózu, jako když slyšíme o rakovině děložního hrdla, nebo ne?
Řekněme, že rakovina děložního čípku je více takové laické pojmenování. Ono anatomicky děložní hrdlo má svoji část, která činí do pochvy a kterou můžeme při gynekologickém vyšetření dobře kontrolovat. A právě říkáme děložní čípek, takže je to spíš jenom hra s českými slovy.
Já děkuji za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkové možnosti, a to samoodběru pro zachycení HPV viru v ženském těle. V čem je podle vašeho názoru, řekněme možná průlomový, cože nám přinese?
Já začnu malinko ze široka, protože my, aby jsme zjistili změny na děložním čípku, tak tradičně můžeme používat několik postupů. Ten úplně nejtradičnější je cytologický stěr. Cytologický stěr identifikuje změny buněk. Bohužel cytologický stěr je málo citlivý, změny mohou být způsobené celou řadou různých vlivů, nejenom pod vlivem HPV infekce, která je přímým působkem, který vede k vzniku rakoviny děložního čípku. Proto se moderněji diagnostikují přednádorové a nádorové změny na děložním čípku právě pomocí HPV testu, tedy pomocí průkazu původce rakoviny děložního čípku. Ten test můžeme odebrat v rámci gynekologického vyšetření, čili může ho odebrat lékař, a nebo moderně může žena sama použít test, kterým si odebere vzorek a ten je potom analyzován laboratoři bez toho, že by ten mezičlánek byl zdravotnický pracovník.
Za chvíli vám představím paní Janu. Ta samoodběrný test podstoupila a HPV virus jí byl diagnostikován. Nejdříve si připomeňme možnost očkování pro HPV virus. Odborníci doporučují očkování pro dívky a chlapce. Očkovaní chlapci i dívky se v budoucnu vyhnou přenosu HPV viru na své sexuální partnery. Očkování se doporučuje ve věku od 9 do 14 let. V České republice je očkování ve věku 11 až 15 let hrazeno zdravotní pojišťovnou a provádí jej dětský lékař, pediatr.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Jana.
O možnosti samoodběrného testu na HPV virus mi řekla mamka. Můj test byl pozitivní a proto jsem podstoupila zákrok. Jsem vděčná, protože mi to nejspíš zachránilo život.
Jano, vítejte.
Děkuji vám za pozvání.
Zastavím se také u vaší vizitky. Tam jsme se dozvěděli, že o testu na HPV virus vám pověděla vaše maminka. Jak se o něm dozvěděla ona a co vám vlastně řekla?
Moje mamka je členkou pacientské organizace Veronika, která sdružuje ženy s onkogynekologickými nádory. Moje mamka má rakovinu vaječníku. Ta jednoho dne přišla domů a říkala mi, že se právě o takovémhle testu dozvěděla. A já jsem říkala, tak jo, tak proč bych to nemohla zkusit? Nic mi není, chodím pravidelně na gynekologické prohlídky. Ale člověk chce mít nějakou jistotu a chce vyzkoušet novinku. Tak jsem šla, vyzkoušela a zjistila jsem, že úplně asi jako zdravá nejsem, že tam něco je.
K tomu se dostaneme, když říkáte, že vám vlastně o tom vyprávěla maminka, která povědomost jistě bude mít, ať už na základě zkušenosti, anebo spolupráce pacientskou organizací Veronika, kterou jste zmínila. Jak vám to popsala ten test?
Že přijdu, jednoduše si odeberu vzorek, předtím mi to samozřejmě bude vysvětleno, co a jak mám udělat, zaplatím 1500 korun a do 2-3 týdnů budu vědět výsledek.
Uhum. Znamená to podle toho, jak to popisujete, poměrně malou časovou dotaci. Jak tohle všechno vlastně trvá dlouho?
Trvalo mi to komplet celý asi tak 15 minut.
To si myslím, že každá z nás určitě by mohla zvládnout a hlavně to určitě stojí za tu časovou dotaci určitě. A za zájem o to testování. Pane profesore, co to je vlastně děložní čípek? Jaká je jeho úloha v ženském těle?
Děložní čípek je součástí dělohy. Děloha má dvě části, děložní tělo, což je místo, kde vyrůstá plod, a děložní čípek, který funguje jako jakýsi uzávěr, jakési hrdlo. Děložní čípek za standardních okolností brání vniknutí nějakých patologických částic, bakterií a virů do děložního těla a potom dál do dutiny břišní. A funguje také jako důležitý mechanismus uzávěru v průběhu těhotenství. Na konci těhotenství se děložní čípek zcela otevře a zanikne a při spontánním porodu pak projde plod porodními cestami.
Jana nám tady vyprávěla o tom samoodběru na HPV virus. Říkala, že vlastně dostaneme tu instruktáž na místě. Kde to je na místě? Kam vlastně můžeme jít na takový samoodběr? A co to znamená? Co vlastně v rámci toho samoodběru budeme muset udělat?
V současné době je samoodběr bohužel možný jenom na několika málo místech v České republice. Tím asi největším středobodem je naše klinika, kde každou středu pracují zástupci pacientské organizace Veronika, kteří se této problematice věnují a pouze za úhradu tedy toho vlastního testu, nikoli za další více náklady, poskytují jakékoliv ženě, která má zájem o testování, informace o tom, jak si takový test odebrat, umožní ten odběr přímo na místě, žena si odebírá v nějakém intimním prostředí, na toaletě například. To je velmi jednoduché. Vědecká data ukazují na to, že ten samoodběr, samoodběrová sada je stejně citlivá jako v případě, že ten test provede lékař. Čili pro ty ženy, které z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí navštívit lékaře, je to skvělá alternativa, jak se dobrat velmi citlivého vyšetření.
Mm-hmm. Jana nám tady pověděla, že vlastně výsledek toho testu byl za 2-3 týdny. Co se vlastně děje s tím odběrem? Kam to potom putuje a proč to trvá tak dlouho?
Ten vlastní stěr, který si žena odebere, je velmi jednoduchý. Je to taková odběrová sada, která se zavede do pochvy. Podle instruktáže se s ní několikrát zatočí do kolečka. Víme se, uloží se do speciálního ochranného obalu a dosílá se do laboratoře, kde probíhá analýza, dneska si všichni známe slovo PCR, díky covidové pandemii, čili většina těch testů je založených právě na analýze deoxyribonukleové kyseliny. A problém toho, proč to trvá tak dlouho, je, že se většinou čeká na naplnění určitého kitu. To vyšetření se nedělá, bylo by velmi nákladné, jenom jedno pro každou pacientku, ale obvykle se těch vyšetření sériově provede několik. Takže ta časová dotace zhruba 2-3 týdnů má zajistit to, aby jsme nedělali jedno drahé vyšetření, ale by celková finanční nákladnost těch vyšetření byla nižší a udělala se jich více najednou.
Pane profesore, existuje v současné době nějaká statistika? Vlastně ptám se na to, kolik žen je informováno o takové možnosti samoodběru, jak často k vám ženy chodí?
Statistika o informovanosti samozřejmě neexistuje. Stále nás, myslím jako lékařské profesionály, překvapuje, že mnoho žen, které nemají vůbec povědomí o možnosti gynekologické, ale vlastně jakékoliv prevence, byť si myslím, že média v posledních letech podnikají neuvěřitelnou pomoc na tomto poli. Co se týče té návštěvnosti a zájmu o testování, ta je velmi vysoká. Je třeba upozornit, že testování na HPV má smysl u žen nad 30 let věku. U mladších žen to příliš významu nemá. Je to dáno tím, že infekce lidským papilomavirem je do 30 let poměrně vysoce frekventní a ve většině případů také pouze přechodná. A nás zajímá infekce, která je dlouhodobá a přetrvávající. A to se děje až u žen nad 30 let.
Mm-hmm. Když vás ještě chvíli povedu k těm statistikám, tedy teď jiným, jaké jsou statistiky o onemocnění rakovinou děložního čípku hrdla? Jakou v tom možná se hrává úlohu i ta pravidelnost návštěv u gynekologa? Je to důležité?
Ono je to nejenom o pravidelnosti, ale je to také o citlivosti těch vyšetřovacích testů. A právě HPV test je metodikou, která je extrémně citlivá. A ve srovnání s cytologickým stěrem je to metodika, která je citlivější v řádu desítek procent. My jsme kalkulovali data z České republiky, která jsou veřejně dostupná na Ústavu zdravotnických informací. Jak ta ukázala, že u pacientek, které měly rakovinu děložního čípku a chodili na preventivní kontroly, to znamená ty, které dělali vše, co měli udělat a které byly poctivé, byla citlivost cytologického stěru v České republice menší než 50%, což jsou velmi nepříznivá data. Zatímco citlivost HPV testu vysoce převyšuje 90%. Takže tady máme dvě metodiky, které jsou naprosto nesouměřitelné.
Jano, já vás posunu zpátky k tomu odběru a možná plus dva týdny, kdy se čekalo na výsledek. Jaký nakonec byl?
Tak nejagresivnější typ, na který se testuje, mimo jiné mi vyšel negativní, ale další, který tam byl, vyšel pozitivně. Takže mi sestřička navrhla konzultaci s panem profesorem a na to já jsem přišla.
Mm-hmm. Jak jste tu informaci tehdy přijala, že vlastně ten test pozitivní je a na čím jste přemýšlela?
Pozitivní bylo na tom to, že ten nejagresivnější typ to není. Takže jsem si říkala, dobrý, úplně špatný to asi nebude, ale čekala jsem po tom, co mi výloženě jako pan profesor řekne, protože stresovat se něčím dopředu nemá cenu.
Dnes si povídáme o novinkové možnosti samoodběru na přítomnost HPV viru v těle ženy. Jde o možnost, která ženám může zachránit život. Mými hosty ve studiu jsou profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A také paní Jana, které byl touto možností HPV virus diagnostikován. Jano, když vám sestra sdělila tu diagnózu, nebo možná spíš a lépe výsledek toho testu, měla jste tehdy nějaké zdravotní potíže nebo vůbec ne?
Ne, vůbec žádné potíže jsem neměla. Já chodím pravidelně na gynekologické prohlídky a nikdy jsem žádný problém neměla.
Mm-hmm. Čili byla tam třeba i taková ta myšlenka, že je dobře, že jste tam šla, protože se tím pádem může předejít nějakým komplikacím, které by mohly přijít posléze v rámci
určitě
nějakého onkologického onemocnění. To jste vnímala.
Určitě, ano.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že vlastně přišla na řadu konzultace u pana profesora Slámy. Vzpomínáte na to první setkání?
Vzpomínám. Přišla jsem, popovídali jsme si, pan profesor mi vlastně vysvětlil, co se tam našlo, jaké řešení, ukázal mi i nález, vysvětlil mi, co se může dít dál a dohodli jsme se na operativním odstranění dělohy a vaječníku.
K tomu se ještě dostaneme. Proč tato volba toho zákroku, pane profesore? Jak obvykle ženy přijmou zprávu o tom, že mají pozitivní ten HPV test a jak je to časté, že pozitivní je?
V české populaci je pozitivita HPV testu u žen na 30 let zhruba mezi 7 a 10%. Čili není to častá věc. Mm-hmm. Ženám to často přináší mnoho otázek, protože ta pozitivita pro ně může vyvolávat otázky, které jsou asociované s promiskuitou, s možnou stigmatizací. Takže je to třeba pečlivě vysvětlit, že se jedná o častou infekci, že to, že ta žena má lidský papilomavirus, není nějaké stigma, ale je to často otázka fungování jejího imunitního systému, že se jedná o častou infekci, kterou prodělá většina populace, která nebyla očkovaná.
Jaké jsou možnosti toho řešení a možná ještě lépe, než se k ním dostaneme, protože Jana tady pověděla, měla jsem vlastně štěstí, že to nebyl ten nejagresivnější typ. Co se tam vlastně měří a jakou informaci se ta žena dozví z hlediska té změněné typologie?
Ono je to několik úrovní. V prvé řadě to testování nám má říct, jestli žena je pozitivní nebo negativní. V případě, že žena je pozitivní, tak nás zajímá, zda je pozitivní pro dva vysoce agresivní typy nebo pro zbylých 12 o něco méně agresivních typů lidského papilomaviru. To nám trošku může napovědět, jak vysoké je riziko, že taková žena, která je pozitivní, má současně už přítomný nějaký nález. pozitivita papilomaviru neznamená, že jste rovnou nemocná. Ten virus u vás může bydlet, aniž by způsoboval onemocnění. Prvním krokem je tedy pacientku pečlivě vyšetřit, zhodnotit nález. To jsme s paní Janou ostatně udělali, ukázali jsme si, že bohužel cytologie neodhalila změny na děložním čípku, které byly v takzvaném předrakovinovém stádiu. Taková situace nás potom vede podle míry závažnosti k nějaké aktivitě, buď pečlivějšímu sledování, nebo k ošetření.
Jaké jsou možnosti toho ošetření a kdy volíte to sledování a proč vlastně přišel na řadu ten zákrok, o kterém Jana tady povídala?
Co se týče možností toho dalšího postupu, závisí od míry závažnosti nálezu, od reprodukčních plánů, od věku, je tam celá řada faktorů, které zhodnotíme. Ale v kostce se dá říci, že ty ženy, které mají mírnou abnormitu nebo pouze přítomnou virovou infekci bez abnormálního nálezu, jsou pacientky, u kterých probíhá sledování v půlročním intervalu, u části pacientek dokonce virová infekce může spontánně vymizet. Pacientky, které mají závažné přednádorové změny pod vlivem virové infekce, potom jsou pacientky, u kterých nabízíme ošetření v drtivé většině případů malým zákrokem, kterému se říká konizace děložního čípku. U paní Jany jsme přistoupili k mnohem razantnějšímu řešení z důvodu, který je trošku výjimečnější, protože paní Jana je zároveň nositelkou dědičné dispozice pro vznik zhoubných nádorů, což je dáno také onemocněním její maminky. Proto to řešení v tomhle případě bylo mnohem razantnější a mělo eliminovat nejenom onemocnění děložního čípku, ale také rizika spojená s možností vzniku mnohem závažnější rakoviny, třeba rakoviny vaječníku a vejcovodu.
To znamená, že to je odpověď, Jano, na tu otázku, proč tak velké zákroky, jak jste vlastně přijala i tuhle tu možnost, anebo možná nabídku. Určitě tam sehrálo roli to, že vaše maminka je onkologicky nemocná.
No, já tím, že maminka je onkologicky nemocná a jsem sama nositelkou genu, tak jsem vlastně za to byla ráda, že se na to přišlo, protože jsem si tím asi zachránila život.
Pane profesore, jak přijímají ženy vlastně ty možnosti řešení? Jak s nimi o tom mluvíte?
Já s oblibou říkám, že jsem vykladač karet. Já nikomu nic nenutím a ta současná doba je doba, kdy mnoho žen přichází velmi, velmi informovaných. Nebo alespoň má vlastní názor, což někdy může být příznivé, ale někdy také poměrně kontraproduktivní. Můj pohled na věc je, že taková pacientka a každá jednotlivá pacientka měla získat maximum informací o té problematice, pokud možno co nejrelevantnějších. A máme-li na výběr více alternativ, tak by všechny alternativy měla slyšet. Nezřídka se stává, že pacientky mi kladou otázku, a co byste udělal, kdybych byla vaše příbuzná. To je poměrně častá otázka. A pak samozřejmě člověk může vložit do toho náhledu jakýsi osobní vklad, ale do té doby by ten osobní vklad tam být neměl. Mělo by to být pokud možno co nejracionálnější vysvětlení té problematiky a nabídka všech možných alternativ.
Pokud žena požádá o ten osobní vhled, co jim na to povíte?
No, obvykle jim ho řeknu. Samozřejmě řeknu jim, že byste byla mojí manželkou nebo maminkou podle věku, tak bych zvolil tuhle alternativu a samozřejmě zdůrazním, proč bych ji volil.
My se teď na diagnózu a na následné řešení paní Jany podíváme i očima člověka, jí blízkého. Jste mi krásně nahrál, pane profesore. Teď s námi je totiž ve spojení po telefonních linkách také manžel Jany, Filip. Dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Dobrý den. Děkuju moc, že jste si na nás udělal pár minut svého času. Jak z vašeho pohledu přijala vaše žena informaci o tom, že je u ní přítomen ten virus HPV, respektive mluvili jste spolu o tom doma?
Ano, mluvili jsme o tom. Samozřejmě to pro nikoho z rodiny a hlavně pro Janču nebyla jednoduchá zpráva, ale musím říct, že to vzala s obrovskou vnitřní silou. I když vím, že v ní určitě byly obavy, navenek se snažila být klidná, statečná, spíš ta panika, tam to bylo takové to odhodlání, že to prostě zvládne, že udělá všechno pro svoje zdraví a všichni jsme jí v tom samozřejmě podporovali, jak jen to šlo.
Je to určitě důležitá položka. Ono následovalo to navrhnuté operační řešení poměrně většího rozsahu, jak jsme tady slyšeli. Jak to přijala vaše žena? Jak jste to přijal vy?
To byl hodně silný moment, když jí lékaři doporučili takhle závažnou operaci, ale musím říct, že Janča k tomu přistoupila s velkou rozvahou. Uvědomovala si, že ten zákrok jí může zachránit zdraví, možná i život. A samozřejmě to nebylo lehké rozhodnutí, ale po vystřízlivění z prvního dojmu, po těch informací, co jsme měli, jsme byli nakonec všichni vděční, že se na to přišlo včas a že vůbec taková možnost léčby vlastně existuje.
Jak vypadala následná rekonvalescence vaší ženy po těch zákrocích?
Na to, jak to byl náročný zákrok, tak zvládala rekonvalescenci neuvěřitelně dobře. První dny byly náročné, ale brzy se začala dávat dohromady. Janča má po svojí mamce velkou vnitřní sílu a i když jí to občas bolelo, nikdy si vlastně ani nestěžovala. Hodně jí pomáhalo její maminka a tatínek. Ta byla u nich první dny a dodávali jí klid a péči, která je potřeba. Já byl doma s dětmi, od týdnu přišla potom domů. Pomáhali jsme Janče se vším, co bylo potřeba a doma s dětmi už tolik klidu nebylo, ale snažili jsme se pomáhat všichni, jak jim to šlo. Já jsem jí jenom obdivoval, jak s tím vším dokázala se poprat a jak je silná.
Krásná slova směrem k vaší ženě. Určitě, když se něco takového stane, Filipe, každý přemýšlí o tom, co by se stalo bez takového testu, jak by to vlastně celé dopadlo, kdyby taková možnost nebyla. Měl jste takovou myšlenku taky a vlastně jak jste přemýšlel nad tím, že je to vlastně velké štěstí, že medicína něco takového může nabídnout?
Přesně tak, určitě. My jsme o tom mluvili s Jančou, že kdyby neměla možnost toho samoodběrného testu, možná by se na ten virus nepřišlo včas. A to je myšlenka, ze které mě pořád ještě trochu mrazí. Proto jsem opravdu vděčný za to, že něco takového existuje, že se dá nemoc odhalit dřív, než se úplně rozvine a díky tomu si vlastně zachránila zdraví, život a já jsem rád za to, že ji mám, že jsme to zvládli a moc mi na ní záleží.
Jani, to je tak hezký. Chcete něco říct tomu vašemu chlapovi?
Asi ne.
Ale má slzy v očích, já to vidím.
Já taky.
Filipe, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste si s námi povídal, že jste tady s námi v pořadu Moci bez nemoci byl. Přeju vám hodně zdraví.
Já taky moc děkuji za pozvání a hlavně bych chtěl poděkovat všem lékařům, kteří Janě pomohli a věnovali péči. Její mamince, která jí tehdy pomohla vůbec ten test objevit.
A je moc dobře, že to tak dobře dopadlo. Děkuji vám, mějte se dobře. Jano, po tom zákroku v té rekonvalescenci, jak jste ji prožívala a vnímala vy?
Já jsem byla první týden u rodičů, jak už bylo zmíněno, abych měla víc klidu, protože s dětma to úplně nejde. Ale až na občasné bolesti a únavu si myslím, že jsem to zvládla úplně v pohodě, že to moje tělo zvládlo. Po měsíci jsem dostala hormonální substituci, takže si myslím, že to je všechno v pohodě.
Pane profesore, když bychom měli dát nějaké doporučení směrem k našim posluchačkám nebo k jejich rodinám, když nás právě teď třeba poslouchají, kdo by tam měl jít na ten odběr? Pro koho je vlastně takové testování vhodné?
Ono je vhodné pro každou ženu, které bylo 30 let. Aby to nevyznělo úplně skepticky, za roky, kdy se snažíme změnit výskyt a smrtnost na rakovinu děložního čípku, se udělal v České republice významný pokrok. A HPV testování už je zavzaté do pravidelných gynekologických kontrol a rutině se dělá u žen, kterým je 35, 45 a 55 let. Tyhle věky mají svoji logiku, to je na obšírnější povídání. Ale jsou to desetileté intervaly, které jsou poměrně dlouhé. To znamená, že každá žena, která měla test provedený v odstupu delším než 3 roky, nebo ještě test nikdy nepodstoupila, je určitě kandidátka na to, aby využila testování, ať už u svého lékaře, protože každý lékař, každý gynekolog disponuje tímto testem, anebo v rámci našeho pacientského centra, kde v rámci pacientské organizace Veronika je ten test možný zakoupit.
Já děkuji za to shrnutí a možná pozastavme se ještě u té, a je to vlastně dobře, větší skupiny žen, které mají ten HPV test negativní. Přinese jim nějakou důležitou informaci, třeba v souvislosti s tím onkologickým onemocněním do budoucnosti, nebo možná moje otázka zní, jak často bychom na takový test měli chodit?
Ta otázka je fantastická. Tohle je nejlepší otázka, která tady dneska byla položená, protože co umí HPV test úplně nejlíp, je předvídat negativně. To znamená, máte-li HPV test negativní, máte téměř 100% jistotu, že v následujících minimálně 5, pravděpodobně 10 letech nebudete mít rakovinu děložního čípku. To je jeho síla. Jeho síla nespočívá v pozitivitě, protože je-li HPV test pozitivní, tak máte šanci, že máte nález 20% a nebo méně. Můžete mít jenom virovou infekci, té se můžete zbavit, ale negativita vám garantuje jistotu.
Skvělá zpráva na závěr. Jano, to poslední slovo bude na vás. My jsme tu slyšeli krásná slova od vašeho manžela směrem k vám, ale i k lékařům. Chtěla byste jim něco povědět vy? Chtěla byste něco povědět ženám, které nás teď poslouchají na základě vlastní zkušenosti?
Žena bych určitě doporučila, aby si tenhle test udělali. Já apeluju na každou, ať alespoň jednou za život na něj jde, protože nikdy nevíte, kdy vám to může zachránit život a myslím si, že ta částka není zas tak závratná na to, aby jsme nemohli investovat do svého zdraví. A lékařům děkuju za to, že se starají o pacienty tak, jak se starají a navrhují řešení, aby udělali život lidem delší a kvalitnější.
Pane profesore, budete na to reagovat?
No to je samozřejmě skvělé, já jsem moc rád. Já budu možná reagovat obecněji, protože bych tady na tom místě rád pochválil právě třeba existenci pacientské organizace, kde pracuje mimo jiné i maminka paní Jany, protože to je strašně záslužná práce. Pacientská organizace nám pomáhá v takové té laické komunikaci s veřejností a ten jejich zájem a entuziasmus je neutuchající. Oni mají ten cíl, ten jako bojovný cíl, to, na co my lékaři často nemáme čas v záplavu té běžné práce, tak oni jsou schopni komunikovat s médii, komunikovat s pacienty, vést diskuze, debatní kroužky a to je strašně důležité, protože každá žena má své příbuzné a ta má další příbuzné a ta pyramida se velmi rychle může rozrůst.
Děkuju za to. Jano, vám přeju hodně zdraví samozřejmě a děkuju za to, že jste dnes přišla s tou otevřeností, jste přinesla do pořadu Moci bez nemoci svůj příběh. Hodně zdraví.
Děkuju vám.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace, diagnostiky rakoviny děložního čípku, hrdla a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Jiří Sláma, onkogynekolog. Pane profesore, posuňme se o kousíček dál, a to k diagnoze rakovina děložního čípku. O jaké onemocnění jde?
Je to závažné onkologické onemocnění, které umí současná medicína téměř úplně eliminovat. A je smutné, že v České republice stále máme poměrně vysoký počet nových případů každý rok a bohužel stále poměrně vysoký počet žen na onemocnění zemře.
Je tedy pro život ženy ohrožující. Znamená to, že když chodíme na pravidelné gynekologické prohlídky a teď tady udělám takový úkrok a nemáme ten test na HPV virus, i tak si můžeme zachránit život, i tak vlastně gynekolog v rámci toho screeningu nám může odpovědět na otázku, jestli nám něco takového hrozí?
Samozřejmě, bylo by liché tady nezmínit existenci cytologie, i když je to metodika, která má své limity, je to metodika, která zachránila tisíce a tisíce životů. Čili standardní gynekologická kontrola s klinickým vyšetřením a stěrem z děložního čípku na cytologické vyšetření dokáže být vysoce efektivní. Ale máme v současné době ještě efektivnější nástroj a to je právě HPV testování.
A o něm jsme slyšeli, je důležité samozřejmě si na to myslet, ale pokud se to tady stane a ženě je diagnostikována rakovina děložního čípku, jaké možnosti léčby současná medicína má?
Když už se stane, že rakovina děložního čípku vypukne, tak je samozřejmě strašně důležité, aby jsme ji diagnostikovali co nejdříve. Problém je, že časná stádia, která jsou dobře léčitelná, kde prognóza je prakticky úplné vyléčení, jsou zcela bezpříznaková. To znamená, že ty ženy, u kterých je onemocnění ve stádiu, které jsme schopni dobře vyléčit, bohužel musí být přítomný u gynekologa, aby gynekolog odhalil, že tam je něco špatně. V případě úplně nejčastnějších mikroskopických stádií se provádí operace ve smyslu odstranění toho nálezu na děložním čípku, tedy konizace, anebo prosté odstranění dělohy pomocí dneska minimálně invazivní chirurgie, třeba laparoskopie. U onemocnění, které je lokalizované na děložní čípek, ale už je viditelné, provádíme takzvanou radikální operaci. To je složitý výkon, který se provádí v onkogynekologických centrech, obvykle zřezu na bříšku, ale i v takovéhle situaci jsme schopni drtivou většinu pacientek úplně uzdravit. Jakmile se onemocnění dostane mimo děložní čípek a šíří se v oblasti pánve, pak je hlavní léčebnou metodou ozáření s doplněním o malou dávku chemoterapie. Jakmile se onemocnění dostane mimo pánev, jakmile se dostane do jiných orgánů, do jater, do plic, tak jedinou léčebnou metodou je potom podávání chemoterapie s biologickou léčbou a tady šance na úplné vyléčení je už velmi limitovaná.
Pojďme se na chvíli zastavit u genetiky, do jaké míry v souvislosti s rakovinou děložního čípku sehrává svoji úlohu právě genetika?
Zcela zanedbatelnou, prakticky žádnou.
Mhm. Co jsou tedy ty faktory, vlastně dejme tomu možná rizikové, nebo dá se někdo označit v rámci té rizikové skupiny v souvislosti s tímto onkologickým onemocněním?
Je to strašně složité, protože při trošku nadsázky se dá říct, že rakovina děložního čípku je vlastně virové onemocnění. A s virovou infekcí lidským papilomavirem se v neočkované populaci setká prakticky každý, kdo žije pohlavním životem. A je to trošku o určité smůle, samozřejmě to může být i o určitém životním stylu, promiskuita, ale také nějaký defekt v imunitním systému. To jsou dva póly, které nám často způsobují to, že virus v těle dlouhodobě přetrvává a začne způsobovat změny buněk, které nakonec můžou vyústit až v rakovinu.
Vy jste tady zmínil očkování a asi jsme určitě všichni slyšeli, že je důležité nechat očkovat třeba svoje děti. Proč je ta důležitost očkování v tak nízkém věku?
Ono to očkování je totiž nejefektivnější. Když se bavíme o screeningu, o vyhledávání přednádorových změn, znamená to, že už hledáme nemoc. A úplně nejlepší je nemoci předejít. To je ostatně nejlepší trend medicíny, dělat preventivní kroky. A protože očkování je za prvé extrémně efektivní a za druhé mimořádně účinné. To jsou dva kroky, které nám dokáží v podstatě zabránit vzniku rakoviny děložního čípku. Očkování a dobrý screening. Když tohle dobře spojíme, může rakovina děložního čípku být onemocnění, které nebude existovat.
Mm-hmm. V jaké věkové hranici u toho očkování se ideálně pohybujeme?
No, my se ideálně pohybujeme v populaci, která ještě pohlavním život nezahájila. Právě proto to očkování těch malých dětí má to ještě druhou výhodu, když očkujeme děti mezi 11. a ukončeným 14. rokem života, tak jak je to v České republice hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tak zajistíme extrémně vysoké hladiny protilátek a dětem můžeme dát jenom dvě dávky vakcíny. Dokonce se ukazuje, a nejnovější data z některých zahraničních studií naznačují, že bude možná stačit do budoucna jenom jedna dávka vakcíny. Čili děti minimálně zatížíme nějakou imunitní zátěží a přesto zajistíme dlouhodobou, možná trvalou ochranu proti tomuhle onemocnění.
Asi odpověď je zcela jistá, ale zeptám se, protože mnohdy zaznívají takové otázky, proč vlastně máme nechat očkovat i kluky. Jestli by nestačilo, kdyby to byly pouze dívky.
Já odpovím taky trošku kacířsky, ono by to stačilo očkovat jenom dívky. Stačilo, kdyby jsme byli schopni očkovat jich víc než 90%. Jakmile neočkujeme takhle vysoké procento dívek, tak je potřeba očkovat všechny jedince. Protože onemocnění spojená s HPV infekcí jsou typicky onemocnění, která nejvíce postihují ženy a dívky. Tak samozřejmě tohle je naše cílová populace. Ale nám se to nedaří a nedaří se to bohužel většině států na celém světě být takhle efektivní. A v takové situaci nám jde o takzvanou populační imunitu. To znamená očkovat všechny jedince. Co je zajímavé, je, že když očkujeme 70% chlapců a 70% dívek, tak ten populační efekt nebude tak velký, jako kdybychom očkovali 90% dívek. Protože se ukazuje, že ty sociální skupiny se vzájemně potkávají a že očkované dívky potkají očkované chlapce. A ta skupina, která je neočkovaná, je pravděpodobně sociálně tak odlišná, že se bude potkávat společně. Takže náš cíl v současné době je skutečně dominantně podporovat očkování dívek.
Pane profesore, ještě možná jedna poslední otázka. Když to někdo nestihl a už má dítě starší, eventuálně se třeba teď o tom očkování dozvěděl až v dospělosti, i tak stojí za to na něj jít?
Rozhodně. Onkogynekologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti dokonce připravila výzvu, která byla odeslána v průběhu letošního jara na ministerstvo zdravotnictví a očekáváme nějakou reakci z ministerstva, pravděpodobně z nového ministerstva, která říká, že bychom velmi rádi, aby bylo hrazené očkování až do 26 let. A to minimálně u dívek. Z vědeckých dat a z populačních studií vyplývá, že je to vysoce efektivní a že to může významným způsobem přispět na snížení té zátěže populace HPV infekcí.
Pane profesore, děkuji vám mnohokrát dnes za to důležité, zajímavé povídání, za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.